Tertulierako tartea irekiko dugu datozen minutuetan eta gaurkoan, ba bueno, azkenaldian jaso ditugun albiste asko hartuko ditugu oinarri, adierazpen askatasunaz eta zentsuraz hitz egiteko. Izan ere, ba bueno, atzo bertan jakin izan genuen EITB-k zentsuratu egin diola El desarme la vía vasca liburuaren publizitatea Garak salatu duenez. Jakin izan dugu ere joan den astean Arkoko erakusketa ere zentsuratu egin zutela. Santiago Sierra artistarekin hitz egin du El Saltok eta ondo azaltzen du bertan, baduzu sare sozialetan eta webgunetan ikusgai elkarrizketa bera ere. Eta bueno, beste hainbat adibide ere jaso ditugu eta horri guztiari buruz hitz egingo dugu, adierazpen askatasunari eta zentsurari buruz hitz egingo dugu datozen minutuetan gaurko bi tertuliakideekin. Alde batetik Mirari Martiarena dugu, arratsaldeon Mirari.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta beste alde batetik Aitor Kaltzakorta ere hemen dugu, arratsaldeon Aitor, zen moduz?
Ondo, arratsaldeon danori.
Bueno, adierazpen askatasuna asko hitz egin izan da, gai honen inguruan, urteetan izan delako gai nagusi eztabaida askotan, baina bueno, adierazpen askatasuna ere esan behar dugu zentzu askotan eta modu desberdin askotan ulertu izan dela. Mirari, zurekin hasi nahiko nuke, galdera oso orokor batekin, baina zuk nola ulertzen duzu ez, zer da zuretzako adierazpen askatasuna?
Ba, bakoitzak nahi duena libre esatea, ez? Hori izango litzateke definizio orokor bat, baina gero adierazpen askatasuna bakoitzak nahi duen moduan adieraztea, baina kontu izango litzateke ea bakoitzak gure buruari filtroa non jartzen diogun eta muga ere non jartzen diogun, ez? Baina, bueno, esaten den hori errespetatua izatea, noski, edozein ideologietakoa izan da ere.
Adierazpen askatasunean, beraz, denak balio du edo ez du denak balio, Aitor?
Hombre, nik uste dut adierazpen askatasunak baduko zela bere ertzak, eta ez dala dana balio garri ja, horrek ez daunai esan, edo zeren kontra enleikenik, norberen gustokoa ez izatea itxik. Nik izan mirariri egin dotasun galderiari erantzunez, eneuke jakingo, egitzen dut, narketarako asko moten dugu, eta eneuke jakingo igual zehazten, eta eneuke definizio bat bera eta bakarra neutzako hartuko, baina bai esango neukena da, adierazpen askatasuna, oso oinarrizkoa da, eskubide bat dela, eta hori da neinean, bihar da bezala, besteko, egiturak atzian.
Adierazpen askatasunari buruz hitz egiten dugunean, ez, askotan esaten da mugak badaudela, ez, adierazpen askatasuna praktikan jartzerako orduan, eta ez dakit, galdera pixkat egingo dut, esaten den bezala abogado del diablo horena, baina bi kasu edo jarren nahiko nizkizueke mai gainean, alde batetik Baltoniken kasua ere horre pilpilean dugula, rapero bat, musikari bat, bere letrengatik espetxeratua izango dena, adierazpen askatasuna praktikan jarri zuen rapero bat, eta ondoren beste aldean jarri nahiko nizueke, adibidez azkenaldian Ana Gabrieli buruz esan diren guztiak, ez? Bere itxura fisiko aldaketari buruz esan diren guzti horiek. Nola jarriko zenukete zuek balantzan, ez? Zer da adierazpen askatasuna eta zer da ez? Norarte praktikan jartzen da adierazpen askatasuna eta norarte ez? Mirari, zurekin hasteko esaterako?
Ba, zaila da, ez? Kontua da, hor, bestearen iritziarekin ados ez gaudenean, gaizki ikusten ditugula esaten dituztenak. Eta guk esaten ditugunean libre dela, ez? Horreka bilatzea zaila da. Nire ere zaila egiten zaitze esatea, eta justu bi kasuetan, ez? Manik argi edukiko nuke ze iritzirekin egongo nintzateken ados, edo zer esango nuken, eta zer ez, muga hori non dagoen. Hor norberaren balioak sartzen direla tartean esango nuke, eta zaila da, batzuei ongi iruditzen zaiena, beste horietzei ongi irudituko, eta alderantziz.
Aitor, ezakit ados hauden Mirarik esandakoarekin?
Bai, ados nago, baina, batez ere ados nago, esan da denean, zaila dela oreka hori lortzia. Nik bai, gitxienez, zehilkapen bat tengo neuke. Publikoki, nahi dan edo zer esatia, batez be, ba, bueno, adierazteko plataforma publikoak erabiltzen dizenean, ez dut ikusten, ba, bueno, edo ikusteot, bere mugat euki behar da bezala. Batez be, helburuari behiratuta ez, eta hor badaoz, ba, bueno, legien bebai, zehazte dira hainbat kontu, ganera, gai honi da okizonez, ba, bueno, ba, modu oso tortizeruan edo alderantzizko norabidean erabili dizenak ez, esate baterako, ba, gorroto delituari da oskizosenak edo. Nik argi eta garbi ikusteot, pertsona bat ezin dela joan kaletik, edo adierazteko plataforma publiko bat erabilitza, ba, bueno, iritzi xenofobuak edo ba, bueno, olako kontuak defendatzen ezin dela ibili eta ezin dela esan nahi da bena. Areta gehiago ganera, ba, Eana Gabriren kasua aipatu osunean, ba, kasetarien edo edabideen ikuspegi batetik, ez? Azkanean, pertsona bat ireintzia bere horia bebai, ba, bestu biharreko zeo zer da, zentu guztietan, eta pertsona guztietari buruz esateo tau, eta ez da bidezkoa ganera, edabide bat erabiltzia, eta pertsona batek edabide baten daukon, posizio bat edo plaza hori erabiltzia, ganera, ba, bueno, a pertsona baten, ba, bueno, beste oinarrezko eskubide batzun kontra etxeko. Mm-hmm. Zentzu horretan baina, bai esan gure duke, jake baltonik eta ipatu oson, ba, gero beste kontu bat dala artien adierazpidia, bera, ez? Mm-hmm. Horrazkanean, lizentzi artistikoan, ba, bueno, askoz be gauza gehiago kabitzen dira. Eta zentzu horretan, ba, azkan finean kuadro bat edo abesti bat edo adierazpide artistiko bat ez da emaitza bakarrik, ez da kuadro horretan margotuta zer da hon, edo argazki horretan zer jasotzen dan, edo abesti horren letran zer esaten dan. Azkan finean ekintza artistiko baten atzian beti kontestua da garrantzitsua, ez? Eta helburu bat dauko, eta helburu horri behiratu birriako mugaren bat jartzeko momentuan. Baltoniken aipatu duzu, baina beste hainbat eta hainbat kontu aldo aipatu. Donosti 2016 ekitaldi horretan esate baterako euskal presoen lanak zentzuratu zirian. Beste kasu asko eta asko dira. Abel Azkona da ikusi genduan zelan. Mm-hmm. Ez ba, ba bueno, opusetik eta kristau botere faktiko batzuetatik eta zelan zenturatu izan jakon bebai, bere erakusketia, eta bar, eta orduan azkan finean, nik esango neuke, zeo zer aztertu bihar bada, dala, ba, bueno, adierazpen horiek etxen dizenean, horren atzian, daon, helburua.
Mm-hmm. Aipatu duzue biok ez muga jartzea ez dela erresa guzti honetan, baina bueno, argi dagoena, orain aipatu dugun adibidearekin, ez Baltonik espetxeratua izango dela eta adibidez Carlos Herrerak, ez Ana Gabrieli buruz esandako hoiengatik, ba bueno, ez duela inongo zigorrik jasoko, oraingoz behintzat ez dago albisterik horren inguruan. Beraz, hor mugaren bat badago jarrita, bat espetxeratua, besteak ba bueno, bestea normal ez aio ezer gertatu. Ez dakit mirari, norbaitek behintzat muga horiek bai jartzen dituela esan daiteke?
Bai, eta hori, bueno, Ego Euskal Herrian bizi garenez, ba, Espainiar estatuak ez hartzen du, ez? Txiolariekin ere hori ikusi dugu, erreharria preso dago, txio batengatik, beste batzuk ere joan dira, eta joango dira. Horre muga argi dago Espainiar estatuak ez hartzen duela, muga hori pasatzen duenak, ba, badaki zer duen, ze beste muga bat pasatzen duenak, eta ultraeskuindarrak direnak, eta edozein txio botatzen dutenak, horiek ez dute horrelako arriskurik.
Mm-hmm. Orduan, esan daiteke, botere dunen esku geratzen dela dirazpene askatasunaren muga hori, Aitor?
Bueno, lehen aipatzen ebanean, atzian, zel buru dagoen, ikusi behar dela, kasu honetan bebai, zentzura politikoari dagokionez, atzian zelburu da on ikusi behar da, ez? Baltoniken kasuan eta edo, bueno, operazioa gaina deitxu izan zen horren atzian egon dizen, ba, bueno, atxiloketak eta Twitteruen kontrako jarbon bidia, eta bueno, beste olako asko ikusten dizenean horratzian zentzura politiko bat daola ikusten da, ez? Askotan aipatu izan dugu bebai, ba, Euskal Herriko bat askieri behira, gauzen momentu honetan, ba, errelatuen borroka bat emoten daola, ez? Eta errelatuen borroka horretan bebai ikusten dugu hainbat eta hainbat adierazpi zentsuratuak izaten dizela, eta azkan finean horren atzian daona da zentsura politiko bat. Eta zentsura politiko horri lotuta behintzat, nik esango neuke, azkan finean, zentsura hori arerillo politikoa ezabatzeko ekintza politiko bat dela, ez? Arerizua iltsia baino arao doiana arerizua desagerrarazi nahi da belako. Eta azkan finean gero ganera pizkat mirarik eipatze banen hildotik, adierazpen askatasunako daukoz bere muga legalak eta ordenamentu juridikoan ganera jasota dagoz, baina karo horrek beti geratzen dira azkan finean epaile baten edo lako baten irizpidien edo iritzien edo zelan aplika bihar dan hori zelan aplika bihar danen ganean daukon iritzien arabera. Eta ikusten dugu ganera, oso korte ideologiko konkretu bateko adierazpidiak dizela, zentsuratzen dizenak, eta kontrako aldian daukau zela, esate baterako, Elisa Kristauari behira, edo eskuineko musika taldiari behira, edo eskuineko edabidiari behira, hainbat eta hainbat barbaridade ez dizenak inoiz ez gorroto delitutzat hartzen, eta ez dizenak interpretazio horietan sartzen, eta ez daukenak inungo zigorrik eta antzekorik.
Aipatu dugu beraz, zentsura dela adierazpen askatasunaren kontrako tresna nagusia, eta hasieran aipatu ditugun bi adibide horiek, zentsura adibide horiek begira jarri nahiko nuke, lehenik eta behin EITB-ren kasuari dagokionean, ez? Esaldi bat da, El desarme, la vía vasca liburuaren publizitateko kuñako esaldi bat da, zentsuratu nahi izan duena ETB-ek, zehazki esan da, erakunde militarraren armagabetzea gizarte zibilaren laguntzarekin posiziorik immobilisten aurrean. Orduan, hori da zentsuratu nahi izan dutena, eta gainera ETB-ek garari pasatu zion kuña berria oker ez banago esaldi hori gabe. Bere erantzunaren zain. Mirari, EITB bezalako kate publikoek onelako zentsurak egitea, ez dakitzuk ze irakurketa egiten duzun edo nola jaso zenuen albistea?
Kuña bera entzun nuen Infozazpi irratian, eta, ez zitzaidan, horrela zentsuratzeko modukorik iruditu, gero EITB berak izango ditu, publizitatearekiko bere hildo editorialeko kontuak, eta agian hori, esaldi hori bera etzaie gustatu. Gero bere proposamena bota dute, baina, klaro, zuke zure produktua saltzeko, esaldi hori beharrezko ikusten baduzu, ezakit komunikabide bat norden esateko ez esaldi hori ezin duzu jarri. Horren atzean, nik ez dute ezer ikusten. Gero, proposamena bidali edo ez, eta ezakit. Ez diote zanka ez bururik ikusten momentu honetan erabaki horri.
Eta Arkorekin ere, Arkoko erakusketarekin ere, preso politikoen erakusketa zen Arkokoa, hala ere etzen aurpegirik eta izenik adierazten, aurpegiak borratuta zeudelako erakusketan bertan, eta hala ere zentsuratu egin dute Aitor, ezakitzuk bi egoera hauen aurrean ere ze irakurketa egiten duzun edo nola jaso zenuen albiste hau, ez delako lehen hitz egiten egon garen bezala, ez da pertsona konkretu baten gorroto delitua edo horrelako ezerrez, orokorragoa bezala izan daitezke adibide hauek?
Alde batetik iruditzen ja, nahiku hankasartzea dela, baina zentzu askotan ganera. Batetik, lehen aipatzen egon zentzura politiko hori dago, ITB-ko kuña horren zentzurien atzian, zein Arkon gertatu denen zentzurien atzian, zein beste antzeko kasu ugariren atzian. Zentzura politiko, kasu klasiko, argi, garbi eta salagarri bat. Tamalez, ez deustarritzen, ohituta gauzelako olako kontuak ikustera, baina esaten egan modura, zentzura politiko, klasiko kasu bata. Eta tamalgarria ganera ikusten daulako ganera, erabide horretan bertan eta beste askotan, korte ideologikoa dauken beste hainbat mezu eta kuña zabaltzen dizelako inungo problema barik.
Bueno, aipatu ditugun hauek, bai EITB-koa, bai Arkorena, Baltonikena, eta badira orain egun hauetan jaso ditugun zentsura albiste batzuk, baina anekdota hutsak ez dira, ez da, Aitor?
Jo, ba ez, eta ganera zango neuke, justo egunkarria sarratu eta 15 urtera ez, bintzat, gaurko gaia, apur bat lantzen egin bilna zenean, eta olako rekopilatorio txiki bat indakuan, benetan harritxuta geratu nazela, ikusitza zein dan, ez azkan urkietan bakarrik, baizik eta azkan aldi jan, egon dizen, zentzura kasuan. Eta batzuk bakarrik aipatzi harren, ez? Albiste barri jara esate baterako, Altsasuko Akaske plataformiak antolatu da ben argazki erakusketa bat, Arabako diputazioak bebai, betatu egin da bela, ez? Baina ez hori bakarrik, ikusi dugu bai ondala gitxi, Txillardegin kasuan Donostin, ez? Bere figuriaen presentzi publikoa betatzeko zelako kontua kontizan, azkanean herri ekimenez mural bat eina lixan jakola, baina ezin liburutegi jari zen eipini, eta bar. Ondala gitxi, pasan aztean bebai, WhatsAppera iaten jatzen olako mezu baten bebai, ikusi lenduan, eta karmak itxia basanetik, 2011-tik aurrera, terrorismoa goratzea itxik egon dizen delituak zemat ion dizen, ez? Eta horretu bai erakusten dago, azkanean ez dala segurazkia direzpide horiek asko ion dizela, baizik eta askoz zigortua hoizan dizela, eta askoz hartu dizela delitu horren kontzertzinoien barruan. Mirarik eipatu dugu lehen Alfredo Remirezena, erreharriaren kasuan emondana, baina Pablo Haselena behor da, Saturtiko gazte bateri bebai, sartu hotze ondala gitxi, nahiz eta libre geratuan askanean. Hor azken bagara ikusten beste kasu batzuk bebai, uste eta azte honetako kontua izan dela, Televisión Españolak, zelan da, gaizka bilateri zuzenekuak etxeko ipini otzon debekua bebai Miguel Ángel Blanco nomen aldizan aipatu ebalako EH Bildu bertan egon zala. Facebooken bebai ikusi dugu, martzuen 8ko grebiari dago kizonez bebai, orrialdiak zenturatu bezala. Eta hortik baukatez gehiago bebai apuntatuta, baina benetan Luzia da zerrenda hori, eta igual aipatzi aitzik bat oso esanguratsua dana bebai, igual aipatu du birreman bebai, ez, Guardiolari belazo hori bat ipintzi aitzik, ez zigorren bat ipintzi hotela bebai, baina batez behiru ditu jat oso esanguratsua, urrizen bateko Kataluniako referendumen buelta horretan, ustot kupeko zinegotia zala dena, seguru, sudur gorri bat ipini eta polizio baten albuan ipini izan pertsoniari bitu, zelako delitua iban, ez? Sudur gorri bat ipini eta polizio baten albuan ipini, ez? Eta horreri, gorroto delitu bat egotzi deutzela, aste honetan bertan, lehen aipatzen eban Farinan kasua, Iñaki Agañen liburua bai aipatu dugu, baina ongi etorri jari presuari etxen jakesen ongi etorri jari behire bai bitu zelako rebuelua montatu dan, ez? Azkanean, danian, baitxabe, adierazpen bat, ongi etorri, pertsona bati ongi etorri esateko, baina, horre askotasko daoz, eta bakarren lehine basan beste batzuk aipatu, benetan erakusten da belako, momentu honetan, adierazpen askatasunak bizira bendera zuan, orainokoa dan.
Adibide guzti hauekin, Aitor, argi geratzen da, egunerokotasunean bizi dugun kontu bat badela, adierazpen askatasunaren urraketa bera, eta gainera, forma desberdin asko hartzen dituztela ere, zentsura moduek.
Bai, argi eta garbi, eta txarna hori bizi duzela ganera, gero eta modu normalizatu hau baten, eta askotan, eskuetatik bezkapa etxen jakuzela, konturatu bezarela etxen benetan zelaukau niguruan.
Aitor eta Mirari, galdera potolotxoago batekin edo amaitzen joan nahiko nuke, uste duzue nola baitere Espainiar estatuan eta bizi eta orain dagoen errealitatea ezagututa adierazpen askatasuna bermatzea posible izan daitekeela?
Uf, galdera zaila dori, ez dakit, esango nuke ez, bakoitzak bere mugak jartzen ditu eta askotan pentsatzen dugu ez dut hau esango badezpada. Mm-hmm. Ez, lagun artean edo, bueno, konfiantza giroan esan ditzazkezun gauza batzuk, ba, gero publiko egiteko, ba, ni ez nahi zauzartzen, nik baditute komentario batzuk, ba, edo, bueno, nire teoria batzuk lagun artean askotan egin izan ditudanak, mm-hmm. baina gero ez ditut jende arteratzen, badakidalako hortikan, bueno, egurra jaso dezakedala, batetik edo bestetik, eta hori umorearekin pasatzen den kontu bada, ez? Marra hain da fina, ba, bueno, askotan autozentsura ere lehenengo filtroak geronek hartzen diogula gure buruari.
Mm, birari gainera zu, ba, bueno, umore munduan aditua eta ibilia eta ibiltzen zarena izan da, buruan eukiko duzu seguruenik, ba, bueno, umorea egiterako orduan ere muga hori zuk zure ekoizpenei jartzearena?
Bai, helburua beti izaten da, bueno, inorrez mintzea eta umorearen kasuan barrera egitea, baina zuri grazia egiten dizun zerbaitek, barregurea ematen dizun zerbaitek, badakizu beste norbaiti ez diola egingo eta agian mindu egingo duzula, beraz hor kontu zibili behar da, eta egia da ezin duzula denen gustoko izan ere. Eta hor, muga hortan ibiltzeak arriskuak ditu, baina polita da, era berean.
Muga horiek norberak bere buruari jartzerakoan, ez, autozentsura hori egitea, zentsura orokorrak edo zentsura politikoak hori lortzen du azken batean, autozentsura hori ere praktikan jartzea norberak?
Bai, eta beldurra sortzea, ez? Mm-hmm. Kontuz esaten duzun, ze argitaratzen duzun, edo zer zabaltzen zabiltzen, ondorioa hau izango da. Eta hori lortu dute, eta lortzen ari dira.
Azken batean, zentsura beraren mehatxu bilakatzen delako.
Hori da.
Aitor, ez dakit kaldera potoloari ere erantzuna idiozun, ez? Adierazpen askatasuna bermatzea posible dela ikusten duzun, ez dakit zeiritzi duzuzuk honi dagokionean?
Hombre, nik lehenengotako hauzia Espainiar estatuari behira, ba, ikusitza mozalegia sortu, martxan jarri, eta eraginen dira eukida bela, nik uste dute galdera potolo horren erantzuna nahiko simplia dela. Alde batetik, ezin eskua da, adierazpen askatasuna erabat babestia, lehen esaten aban modura betiengo dalako epaileren bat, edo betiengo dalako elementu diskrepanteren bat, zure adierazpen askatasunen kontra einal izango da bena, baina aldi berian bebain ikusat azpimarratzekoa dela, maila berian edo ondik edaretan ez jau, ba, adierazpen askatasuna bera mugatzia, ipintzen jako zen muga guztiak, ipintzen jako zela be, nahiku ezin eskua dela, ez? Eta esate baterako, bai, aipatzen genduan, EITB-ko kuña honen kasuan, zein arkoko erakusketien zentzurien kasuan, zein farina liburua ze gertatuan modura, eta beste hainbat eta hainbat kontuaz gertatuan modura, ez, ba, hori Streisand efektua deitzen jakon hori sortu dela, ez, isilarazi nahi dan kontu baten kontra hein, eta kontu hori, kontu horrek, sekulako jartzuna, eta prentzipizo zeukiko ebana baino, askoz behan dizaua eukitxeak hartzen dabela, orduan, oreka hori mantentzia oso zaila da, beti ongo dira mugak eipini nahiko deutasenak, edo muga horiek txarrian erabili nahiko deutasenak, baina aldi berian bebai, komunikazioen aro honetan bideak sobran daoz, eta batez da, pertsonak sobran daoz, adierazpen askatasun horren alde engo da benak, eta zirrikitu barri jartopako da desenak adierazpen askatasun hori aurre eredu bateko.
Mezu esperantzagarri horrekin utziko dugu gaurkoa. Aitor Kaltzakorta eta Mirari Martiarena, eskerrik asko bioi gurean egoteagatik, eta adierazpen askatasuna eta zentsuraren inguruko kontutxo hauek gurera ekartzeagatik. Bi aste barru berriro ere izango gara zuekin, beraz, bitartean ondo ibili.
Ongi izan.
Agur.